почнувајќи од јагленот, изјави денеска германската министерка за надворешни работи Аналена Бербок, но без да наведе конкретни датуми кога тоа би се случило. Одговорот на војните злосторства сега со петтиот пакет санкции на европско ниво мора да биде ние како Европска унија целосно да ја укинеме зависноста од фосилната енергија од Русија, почнувајќи од јагленот, рече Бербок. Европската комисија ќе го суспендира пристапот на Унгарија до парите од европските фондови за поддршка. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека комисијата ќе покрене постапка за суспензија на исплатите поради кршењето на европските стандарди на владење на правото од страна на Унгарија. Нејзината изјава во Европскиот парламент доаѓа два дена откако унгарскиот премиер Виктор Орбан прогласи победа на изборите кои се одржаа во неделата. Русија не ја отфрла можноста за средба меѓу председателот Владимир Путин и украинскиот председател Володимир Зеленски, но тоа може да се случи само откако ќе се договори документот, изјави денеска портпаролот на Кремљ Дмитри Песков. Русија и Украина ги продолжуваат интензивните мировни разговори преку видеоврска, објави новинската агенција Интерфакс, цитирајќи изјава на рускиот заменик министер за надворешни работи. Песков одби да коментира за напредокот на разговорите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во своето прво обраќање пред Советот за безбедност, украинскиот председател Володимир Зеленски ги повика Обединетите нации да бараат одговорност од Русија и за оние кои дале наредби за извршување на злосторствата во украинскиот град Буча. По информациите за убиваните цивили во градот, Европската унија најави нови санкции кон Русија. Зеленски денеска се обрати во Советот за безбедност на Обединетите нации, при што подсети дека вчера се вратил од градот Буча, каде што на улиците биле пронајдени мртви тела по заминувањето на руските сили. Нема ниту едно кривично дело што не го сториле таму, рече Зеленски, додавајќи дека руските сили убивале жени пред нивните куќи, дека убивале цели семејства, возрастни луѓе и деца, како и дека се обидувале да палат тела. Кремљ пак категорично ги отфрли обвинувањата дека руските сили убивале цивили во Буча. Зеленски денеска рече дека луѓе биле убивани во нивните станови, куќи, дека цивили биле газени со тенкови додека седеле во нивните автомобили, а жените биле силувани. Тој ги повика Обединетите нации веднаш да действуваат и порача дека сите кои давале криминални наредби треба да бидат изведени пред лицето на правдата. Украинскиот председател предходно изјави дека Украина нема друг избор освен да преговара со Русија за прекин на борбите, но дека тој и рускиот председател Владимир Путин можеби нема да разговараат лично. Пред говорот на Зеленски, во Советот за безбедност на Обединетите нации се обрати и генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. Тој рече дека војната во Украина е еден